ahli sunna val jamoada har qanday odam olim bo'lsa ham, bizni nazarimizda juda taqvoli odam bo'lsa ham, uni ba'zi bir xato kamchilikka yo'l qo'yishdan u xoli deb aytishga biz e'tiqodimiz mumkin emas ahli sunna val jamoa e'tiqodida. Faqat payg'ambar xoli, u zotni Alloh o'zi xosatan saqlab turgan. Shunga ko'ra bu ulamolarni birontalarga taassub qilish emas, bularni qadrlarini bilish kerak. Bularni hammalarini barobar ustoz sifatida o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak bo'ladi. Xato bo'lsa, keyinchalik u o'z-o'zidan to'g'rilanib ketaveradi. Mabodo biror o'rinda sahih emas hadisni agar hukmga kirgizilgan bo'lsa, o'z o'rnida u ham asta-asta tuzalib, to'g'rilanib boraveradi. Bu islomning mohiyati, islomning yurishi mana shu tarzda bo'ladi. Yana shu bilan bir qatorda biz bu to'g'rilarni bilib olganimizdan keyin inshaalloh buni iloji boricha qisqartirib o'tishga harakat qilamiz. Keyin islom olamida tarixida adashgan toifalar, zalolatga ketgan deb e'tirof etilgan toifalar haqida ham inshaalloh suhbatlashamiz. Bular shi'alar, qadariylar, mu'taziliylar, shunga o'xshagan toifalar. Bular haqida ham biz qisqacha tushunish olishimiz kerakki, bugungi kunda aralash-quralash bordi keldilar, ko'payib ketgandan keyin har xil fikrlar aralashib ketishi mumkin. Hatto ba'zi bir o'quv yurtlarida mutlaq yangilik bo'lgan narsalarni chetdan, u yoqdan, bu yoqdan kelib tiqishtirayotgan holatlar ham eshitilib turibdi. Hali bizi xalqimiz tanimaydigan bahoiylar degan, bizi xalqimiz bilmaydigan ahmadiylar degan aniq kofir bo'lgan toifalar bor. Ular o'zini musulmon deb da'vo qiladilar, Qur'onni tan olamiz deydilar, lekin Qur'on ta'limotiga, sunnatga butunlay teskari gapni gapiradilar, payg'ambarlik yana davom etadi deydilar, Muhammad payg'ambardan keyin yana falonchi pistonchilar payg'ambar bo'lgan deydilar. Mana bularning odamlari hozir yurtimizda yo'q emas. Ular hatto o'sha ilmga chanqoq bo'lgan yoshlarni ichiga, miyasiga kirib boryaptilar. Shuning uchun bu muhim. Bugungi kunda ibodatdagi ba'zi bir ibodatning ko'rinishidagi ixtiloflar juda ham muhim emas. Bu asta-asta inshaalloh tuzalaveradi. U xilma-xillik hech narsa qilmaydi, hammasida hujjat bo'lsa mayli, ammo eng muhim narsa e'tiqoddagi buzilish. Hozir shunday ba'zi bir ko'rinishlar, ayanchli ko'rinishlar, noxush holatlar quloqqa chalinib turadi. Shuning uchun ahli sunna val jamoa kim? Hanafiylar kimlar? Malikiylar kimlar? Shofiylar, Hanbaliylar kimlar? Bularni yaxshi bilib olamiz inshaalloh. Undan keyin esa haligi narga adashgan toifalarni ham o'tarimiz. Men hozir so'zimda ishora qilib o'tdim. Hanafiy, Shofiy, Maliki, Hanbali, Vahobiy deganlar ham shularning ichida. Ular ham tashqaridagi odamlar emas. Ahmad ibn Hanbalni mazhabidagi odamlar. Yana ahli hadislar, hadis bilan ko'proq shug'ullanamiz deydiganlar, bular hammalari ahli sunna val jamoa, bular hammasi haq yo'lda, bular hammasi bir odam. Lekin odamlar bir-birini tanimay, o'zini do'sti bilan jiqqamush bo'lib bo'g'ishib o'tiradigan joylar ham bo'ladi bilmasligimiz oqibatida. Inshaalloh bu narsalarga bir jiddiyroq qarasak, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Alloh taolo hammamizni e'tiqodimizni salomat bo'lishini o'zi nasib etsin. Bu aqida, e'tiqod muhim narsa. Inson ibodatini foydavori, umrini ham foydavori desak bo'ladi. Shu foydavor mustahkam butun bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib jannatga sazovor bo'lamiz.